Z nami je klimatologinja dr. Ljučka Kajfež-Bogataj. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan vam in poslušalcem.
Kateri so bili glavni sklepi podnebne konference COP29 in kje se bodo lahko poznali v Sloveniji?
Ja, dejansko je ta konferenca se ukvarjala z, no, moram reči, bolj za financami, kjer seveda po eni strani glavni motiv je bil, da države, ki so za podnebne spremembe bolj krive, ne govorimo o globalnem severu ali pa zahodni polobli, če tako rečem, kako bi te države pomagale državam v razvoju z donacijami, z denarjem, ki bi ga te države porabile po eni strani za blaženje podnebnih sprememb, ko se pravi za zmanjševanje izpustov, po drugi strani pa že za prilagajanje, ker učinki podnebnih sprememb so tukaj. Seveda zahteve držav v razvoju oziroma držav prejemnic so bile ogromne, ne? Govorijo se je o milijardah dolarjev ali evrov na leto, seveda izpogajalo se je dosti manj, ne? 300 milijard na leto se zdi zaenkrat tista številka, ki je uresničljiva. Ne? To je bil recimo tak najbolj viden učinek te konference. Seveda dogajale so se pa še druge stvari, ne? Predvsem tudi druge finančne mehanizme, ki so nekako bolj skriti, tako bi države recimo med sabo lahko trgovale z emisijami, kar bi seveda lahko pomenilo tudi neke profite, no, bom rekla, v tej času krize. Tako da bolj kot ne o financah, govorim žal, no, žal, ker smo pričakovali pa, da bi se več posvečali konference tudi zmanjševanju emisij, to se pravi zmanjševanju vzrokov, no, ne pa, da se samo ukvarjamo s posledicami.
Kaj sploh pomeni, da naj bi bogate države plačevale revnim državam oziroma državam v razvoju in kdo nadzira porabo omenjenih 300 milijard dolarjev letno?
No, se ravno v tem je ta problema. Ne? Tukaj imamo sicer obljubo, a ne? Ni pa znotraj teh držav zelo jasno, koliko kakšna država prispeva, predvsem pa nekako zagotoviti, da bo ta denar rešil za tiste namene, za katere je bistveno, ne? Predvsem za uvedbo novih tehnologij v državah v razvoju, da ne bi še one ostale odvisne od nafte, premoga, termoelektrarn in podobnega. Ne? Ne, teh zagotovil nimamo, niso zelo jasni. In pa še to, ne, država nekateri v razvoju se bojijo, da ta denar sicer bodo dobile, ampak v obliki dolga, v obliki posojila, ne, ker se da bi lahko pomenilo na dolgi rok, da bi podnebno krizo zamenjali z dolžniško krizo. Tako da na obeh straneh, ne, tako kot je razviti svet zaskrbljen, kako do tega denarja pride, tako so tudi prejemniki, ne, tudi s težkim srcem pravzaprav na to gledajo. Seveda zdaj, kdo bo ta denar zagotovo iz strani razvitega sveta, poglejte, mi nimamo problem s denarjem. Ne, ne, politika še tako govori, kako denarja ni. Nimamo problem pri podnebnih spremembah s časom. Čas se izteka. Ne? In če primerjamo izdatke za vojske, vojne, vse vojaške operacije, ne, ko govoriva zdaj o teh 300 milijardah na leto, ugotovimo, da se za vojaške namene porabi bistveno več denarja. Tako da zahodni svet, severni svet nima izgovora, da ni denarja. Ne? Seveda ni pa politične volje in dejansko so stvari izredno zapletene, ko govorimo o odnosu 180-190 držav med sabo. Ne? Tukaj ena sama pogajanja v enih desetih dneh ne morejo teh stvari postaviti na pravo mesto.
V zadnjem intervjuju na RTV ste omenili, da imamo samo še 7 let. Na kaj se to nanaša?
Tako, nanaša se pravzaprav na oglično kvoto, kot mi temu rečemo, skratka, če želimo ohraniti temperaturo oziroma dviga za stopinjo in pol, potem ne smemo več kot toliko nafte, premoga in plina pokuriti. Ne? To se da izračuna čist fizikalno. No? In ta kvota, seveda, jo zdaj, če jo razdelimo glede na tempo, kako danes kurimo fosilna goriva, izračunamo, da zadostuje samo za 6-7 let nespremenjenega obnašanja, ne? Ker mi bi morali po pariškem sporazumu zdaj že zmanjševati izpuste, ne? In to ne za majhne številke, govorimo 8% na leto, jih pa povečujemo za 2%, ne? Zato je ta čas vedno bolj, ne, zmuzljiv. Seveda, če pa rečemo ne 1,5, bomo pa 2 stopinje se ogreli, potem imamo nekaj več časa, ampak tudi tukaj ne več kot recimo 15 let. Tako da te izračunja, ne, ki jih imamo klimatologi, pač bi morale države dojeti, kako se mudi, da je problem čas, ne denar.
Prej ste omenili trgovanje z emisijami. Lahko še malo bolj razložite, kaj to pomeni?
No, ravno to trgovanje z emisijami je nekje, kjer se pa recimo podnebna znanost, pa ekonomska znanost povsem razidemo. Mi smo ves čas trdili, da seveda kupovanje odpustkov, če tako zelo grdo rečemo, da zato, ker jaz imam napačno energijsko politiko, zdaj seveda se odkupim z nekim denarjem, od katerega pa ni jasno, kam bo šel, ne, še to. Gre sigurno v žepe posameznikov, ker tudi v Sloveniji vemo, da trgovanje z emisijami te lahko, bi rekla, izstreli v orbito najbogatejših Slovencev. Ne? Tako da samo po sebi žal se je izrodilo. Namen je bil dober, češ mi bomo zaračunali onesnaževalcem ta denar pa investirali takoj v neke nove tehnologije. Zdaj je pa to bolj kot ne trgovanje zaradi trgovanja. Narejene so bile borze, ljudje dobro služijo, ne služi pa temu, bi rekla, fizikalnemu namenu. Ne? Tako da tukaj se jaz bojim, da tudi če še tako izpopolnimo ta seznam trgovanja oziroma način trgovanja, bomo samo omogočali zaslužke posameznikom za samo podnebje, ki pa rabi zmanjševanje CO2 fizično izmerjeno, pa ne dovolj.
Kaj pa lahko pričakujemo od podnebnih sprememb v bližnji prihodnosti, sploh glede na pretekle naravne katastrofe, kot so na primer poplave v Španiji, Bosni in na vse zadnje tudi Sloveniji?
Na vse podnebne spremembe so tukaj, ne, in bodo tukaj tudi ostale, pa če nam je to všeč ali ne. In seveda žal se deloma stopnjujejo, tukaj imamo, ne bom rekla smolo, ampak pač dejstvo je, da Evropa je kontinent, ki se hitreje segreva kot ostali svet in znotraj Evrope, ne, območje Alp, pa tudi Slovenije, pa še posebej. Ne, tako da mi bomo občutili te posledice zelo močno in zelo hitro. Ne. Zdaj, seveda, dve stvari sta, ki zagotovo vemo, da se bosta zgodila. Prva je seveda ta sprememba hidrološkega režima, kjer bomo imeli poplave oziroma hude nalive, a ne, in pa po drugi strani tudi pogostejše suše. Tako da to je skoraj že gotovo. Druga stvar, za katero bi rekla, damo roko v ogen, so pa vročinski valovi, a ne, poleti, ki seveda zmanjšujejo produktivnost, vplivajo na naše zdravje in pa seveda tudi povzročajo smrtne žrtve. A ne. Tukaj je, bi rekla, stopnja umrljivosti starejših ljudi poleti neobičajno velika, ko gre za te vročinska obdobja. Vse to zmanjšuje kakovost našega življenja. Ne, jemlje nam denar. Poplave recimo leta 2023 16% BDP-ja. To so številke, ob katerih dejansko tudi ekonomisti, ne, se zgradijo. Tako da čim prej neko odpornost, ne, infrastrukture, odpornost finančnih sistemov, pa seveda tudi znanje ljudi, kako ravnati. Ne samo, da se umaknem pred poplavo, ampak recimo tudi, kje ne gradim, kako ne gradim, da do poplave sploh ne bo prišlo. Ne? Tukaj imamo tudi celo vrsto preteklih napak prostorskega planiranja, ki jih zdaj tudi plačujemo, ker podnebne spremembe razdalijo napake. Ne? In tukaj ne bi morali začeti dejansko popravljati napake, najrazličnejše, ker to je tudi nekaj najboljša preventiva, da nam podnebne spremembe ne bojo poslabšali.
Gospa Lučka Kajfež-Bogataj, hvala vam za pogovor.
Ja, hvala tudi vam, ker načinjate te teme.
Veste kaj, gospa?
Ja, prosim.
Veste kaj, na začetku sem vas pozabil še nagovoriti oziroma pozdraviti. Lahko še to zdaj le naredimo?
Ja, seveda, ja.
Torej, z nami pa je klimatologinja gospa Lučka Kajfež-Bogataj. Lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan vam in poslušalcem.
Odlično, hvala vam.
Ok, ja, srečno, adio.
Nasvidenje.